ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Արգիդիում գնդիրներ, ուղիղ եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի եբրայեցիներին ուղված թղթի 3-ից 4 գլուխները։ Ընթերցեք Առաքյալի խոսքը. «Ուստի, սուրբ եղբայրներ, որ մասնակից եք երկնավոր կոչմանը, նայեցեք Հիսուս Քրիստոսին, որին Աստված ուղարկեց լինելու քահանայապետ նայն հավատքի, որ խոստովանում ենք մենք. Նա հավատարիմ էր իր արարչին, որ նրան կարգեց այս պաշտոնին, ինչպես որ Մովսեսն էլ հավատարիմ եղավ նրա ամբողջ տան մեջ, որովհետև նա առավել փառքի արժանի եղավ, քան Մովսեսը, ինչպես որ տունը կառուցողն ավելի պատիվ ունի, քան տունը, արդարև ամեն տուն, որ կառուցվում է, որևէ մեկի կողմից է կառուցվում, իսկ ով ամեն բան արարեց, Աստված է. Մովսեսը հավատարիմ եղավ նրա ամբողջ տան մեջ որպես ծառա վկայելու համար ասվելիք խոսքերը, իսկ Քրիստոս իբրև որդի նրա տան վրա, նրա տունը մենք իսկ ենք, միայն թե վստահությունը և հույսի պարծանքը մինչև վերջ հաստատ պահենք»։ Պողոս Առաքյալը նախ եղբայրներին ուղված խոսքի մեջ հատկապես շեշտադրում է սուրբ եղբայրներ, նրանց անվանելով սուրբեր, ոչ թե նրա համար, որ մարդն ինքը իր էությամբ կամ իր կյանքով սուրբ է, այլ այն կոչման պատճառով, որին կոչված են ընդհանրապես քրիստոնեությունը, և հաղորդության ժամանակ էլ «ի սրբություն սրբոց» արտահայտությունը իրականում հին հունարենից, եթե ավելի ստույգ թարգմանվի, նշանակում է «սրբությունը սուրբերին»։ Սա է սրբությունը, որը նախատեսված է սուրբերի համար, և հենց այս սրբության պատճառով է, որ սուրբերը դառնում են սուրբ։ Ուրեմն կոչման պատճառով, նպատակակետի պատճառով, նպատակի պատճառով և նաև այդ նպատակի զորության պատճառով, որ հենց այդ պահին գործում է մարդկանց մեջ, մարդիկ սրբվում են իրենց մեղքերից, ազատագրվում են մեղքի ծառայությունից և դառնում են սուրբեր։ Ասում է, որ մասնակից եք երկնավոր կոչման, այսինքն շեշտադրում է, որ նպատակակետը երկնային է, նպատակը, այսինքն մենք հավիտենական կյանքի ճամփորդներ ենք, նայեցեք Հիսուս Քրիստոսին, որին Աստված ուղարկեց լինելու քահանայապետ այն հավատքի, որ խոստովանում ենք մենք. Ուրեմն նայեք Հիսուս Քրիստոսին, որը ուղարկված է, առաքված է Աստծո կողմից, և գրաբարում հենց առաքյալ բառն է գործածվում, այսինքն որը Աստծուց ուղարկված առաքյալն է, նա ունի մեծագույն երկնային առաքելությունը մեր հոգիների փրկագործության, նրան Աստված է ուղարկել լինելու քահանայապետն այն հավատքի, որ մենք խոստովանում ենք։ Ուրեմն Քրիստոս երկնային առաքյալն է, Աստծո կողմից ուղարկված ամենասուրբ երրորդության կամքով աստվածային անձերից մեկը մարդացել է մեր փրկության համար, մեծագույն առաքելությունը իրականացնելու, մարդկանց այս երկրավոր կյանքից ուղեկցելու դեպի երկնային կյանք, մարդկանց ազատագրելու մեղքի ծառայությունից և ժառանգորդ դարձնելու Աստծուն։ Նա մեր հավատքի նախ և առաջ առաքյալն է, երկնային առաքյալն է, աստվածային առաքյալն է։ Լինելու քահանայապետն այն հավատքի, որ խոստովանում ենք, կամ լինելու քահանայապետը մեր հավատքի խոստովանության, ինչպես գրաբար բնագիրն է մեզ խոհանցում, Քրիստոս անվանվում է ինչպես նախորդ գլուխներում քահանայապետ, այսինքն Քրիստոսի այդ երկնային առաքելության մեջ հատկապես Պողոս Առաքյալը շեշտադրում է քահանայության հանգամանքը, և այդ քահանայության մեջ էլ նրան ընծայում է գերագույն տիտղոսը, ասելով, որ նա քահանայապետն է, այսինքն բոլոր քահանաների գլուխն է և բոլոր քահանայությունների լրումն է։ Ինչ քահանայապետ է նա, ըստ Պողոս Առաքյալի, մեր հավատքի խոստովանության, այսինքն մեր խոստովանած հավատքի, և պարզվում է, որ այս քահանայությունը լրիվ ուրիշ բնույթ ուներ։ Այս քահանայությունը այլևս արյունոտ քահանայություն չէ և սահմանափակ քահանայություն չէ, որը երկրավոր սոս գործերով է ի հայտ գալիս և երկրավոր իրողության սպասավորությամբ է սահմանափակված։ Այս քահանայապետությունը, այս քահանայությունը հավատքի քահանայություն է։ Նախ և առաջ մենք մեր հավատքն ենք ընծայաբերում Աստծուն, այսինքն մեր հավատքով, մեր հոգու գերագույն զոհն ենք մատուցում Աստծուն, և Աստված մաքրում և ազատագրում է մեր մեղքերից։ Սա հավատքի նոր տեսակի քահանայագործություն է։ Ասում է, որ այնուհետև բացահայտում է այդ քահանայության էությունը, ինչպես է դա տեղի ունենում։ Ասում է, նա հավատարիմ էր իր արարչին, որ նրան կարգեց այս պաշտոնին, ինչպես որ Մովսեսն էլ հավատարիմ եղավ նրա ամբողջ տան մեջ, և ասում է, որ նա առավել փառքի արժանի եղավ, քան Մովսեսը, ինչպես որ տունը կառուցողն ավելի պատիվ ունի, քան տունը, և ասում է, որ ամեն մի տուն արդարև կառուցվում է որևէ մեկի կողմից, իսկ ամեն բան արարողը Աստված է։ Նախ խոսում է պաշտոնի մասին, պաշտոն նշանակում է սպասավորություն, ասում է, նա հավատարիմ էր արարչին, ինչպես և Մովսեսը հավատարիմ եղավ։ Իսկ ինչ է նշանակում հավատարիմ լինել Աստուծուն, ինչ հավատարմության մասին է գնում խոսքը։ Ինչպես Մովսեսն էր միջնորդը ժողովրդի, այսինքն Մովսեսը Աստծո առաջ ներկայացնում էր ժողովրդին, որին նա հանել էր Եգիպտոսի ծառայությունից դեպի ավետյաց երկիրը ուղեկցելու, դրա օրինակով նաև Քրիստոսն է ներկայացնում Աստծո ժողովրդին, որին այս մեղքի ծառայության խավարից կամ երկրավոր բանտարկելությունից նա ուղեկցում է դեպի երկնքի արքայություն։ Այսինքն հավատարիմ լինել նշանակում է փրկագործության գործը մինչև վերջ կատարել, կատարելապես ներկայացնել այդ փրկությունը իր ամբողջության մեջ։ Այսինքն Քրիստոս գալիս է այս աշխարհ, մարմնանում է, Աստծո որդին մարմնավորվում է, և Քրիստոսով ամբողջ մարդկությունը հնարավորություն է ստանում Աստծուն ներկայանալու։ Նա մարմնավորում է առանց մեղքի, մտնելով մեր մարդկային կյանքի իրականության մեջ, վերցնելով մեր բոլոր վշտերը, տկարությունները, մտնելով դրանց մեջ որպես հզոր, որպես ազատարար, որպես մխիթարիչ և ազատագրելով դրանց մեջ դրված չարի բոլոր կապանքներից։ Ուրեմն Քրիստոս կատարելապես ներկայացնում է մեր փրկագործությունը, ինքն իրենով ներկայացնում է մարդկության ազատագրման հնարավորությունը լիակատար կերպով, և այս առումով նա հավատարիմ է Աստծուն, ինչպես որ Մովսեսը հավատարիմ կերպով իրականացնում էր այդ սպասավորությունը Եգիպտոսից դեպի Իսրայել ուղեկցելով Աստծո ժողովրդին։ Ասում է, բայց նա առավել փառքի արժանի եղավ, քան Մովսեսը, որովհետև շատ հետաքրքիր բառ է օգտագործում, ասում է, տունը կառուցողը ավելի մեծ պատիվ ունի, քան տունը։ Մովսեսը ընդամենը տան սպասավոր էր և ծառա, բայց Աստված ոչ միայն պաշտոն ունի այդ Աստծո տունը, որը իրենից իրականության մեջ, ինչպես կտեսնենք, ներկայացնում է Աստծո ժողովրդին ուղեկցելու դեպի երկնքի արքայություն, նա նաև հեղինակն ու Տերն է, այսինքն ինքը ստեղծագործողն է, նա միաժամանակ և պատարակ է, և քահանա է, և քահանայապետ է, նա քահանայագործում է մեր սրբագործման համար, մեր ազատագրման համար, բայց ինքն իրեն է հենց պատարակ մատուցում մեր մեղքերի համար, որովհետև ոչ մի մարդկային զոհաբերություն չի կարող մեզ ազատագրել մեղքի ծառայությունից։ Ուրեմն դրա համար պետք էր մեծ աստվածային զոհաբերություն, որպեսզի մարդը կարողանար հաղթահարել այդ մեղքի բանտարկելությունը։ Եվ ասում է, որ Մովսեսը եղավ ծառա, և Մովսեսը ասեց խոսքեր, վկայեց ասվելիք խոսքերը, այսինքն նա օրինակ հանդիսացավ, նա նախօրինակն էր Քրիստոսի, այսինքն նա վկայեց բաներ, որոնք պիտի լինեին առջևում, այսինքն հին ուխտը ստվերակերպ պատմություն է, նա նախօրինակն է, բայց ստվերակերպ ինչու են հայրերը անվանում, որովհետև դեռ չէր հայտնվել Քրիստոսի լույսը, դա պատմություն էր, օրինակ էր, բայց ստվեր կար, որովհետև ճշմարիտ լույսը չէր հայտնվել եւ հանգամանքները ամենևին էլ պարշ էին։ Այսինքն այն ինչ որ Մովսես արեց հրեաների համար, դա նախ օրինակն էր Աստծո ժողովրդի, որ քրիստոնյա ժողովուրդն է, փրկագործության, այսինքն Աստծո ժողովրդի անցումից երկրավոր իրականությունից դեպի երկինք անցումի։ Իսկ ասում է Քրիստոս իբրև որդի եղավ նրա տան վրա, իսկ տունը, Պողոս առաքյալ արդեն հստակորեն ասում է, մենք իսկ ենք։ Միայն թե վստահությունը եւ հույսի պարծանքը մինչեւ վերջ հաստատ պահենք, այսինքն տունը դա Աստծո ժողովուրդն է, որ Քրիստոսի եկեղեցին է։ Այսինքն Քրիստոսի եկեղեցին ներկայացնում է Աստծո փրկագործության երկրավոր ժառանգությունը։ Քրիստոս գալով այս երկրի վրա հաստատում է իր եկեղեցու իրականությունը, ասելով, որ դժոխքի դռները չեն կարող սասանել այն։ Եվ այնուհետև համբարձվելով երկինք, Սուրբ Հոգին է գալիս, ինչպես որ նա խոստացավ, և լցնում է Քրիստոսի եկեղեցու իրականությունը։ Փրկագործված մարդկությունը լցվում է Սուրբ Հոգով, որը շարունակաբար մնում է մեզ հետ, մխիթարելով, առաջնորդելով, ուսուցանելով և հիշեցնելով։ Ուստի Քրիստոս էապես ներկա է իր եկեղեցում և նաև յուրաքանչյուր անձ իրենից ներկայացնում է Աստծո տաճար։ Եվ ասում է, որ այդպիսին լինելու համար մենք պետք է վստահությունը և հույսի պարծանքը մինչև վերջ հաստատ պահենք, այսինքն շարունակաբար մինչև լրումը այն պահի, երբ որ Աստված մեզ կկանչի, երբ մենք լսենք Աստծո ձայնը, մինչև վերջ պետք է դա հաստատ պահենք։ Սա է պայմանը, որ մենք ներքնապես դառնում ենք տաճար Աստուծո, և միայն տաճար լինելով է, որ մենք Քրիստոսի եկեղեցու այդ մեծ տաճարի քարերից մեկը կարող ենք դառնալ։ Մենք մեծ տաճարի մաս կարող ենք լինել, եթե մենք ներքնապես տաճարացել ենք և մեր մեջ բնակվում է Աստծո Սուրբ Հոգին։ Շարունակենք ընթերցել։ Դրա համար էլ Սուրբ Հոգին այսպես է ասում. «Այսօր, եթե նրա ձայնը լսեք, մի կարծրացրեք ձեր սրտերը ձեր հայրերի պես, որոնք Աստծուն բարկացրին փորձության օրը անապատում, ուր նրանք փորձեցին ինձ, քննեցին ինձ, թեև տեսան իմ գործերը ամբողջ 40 տարի, ուստի զզվանք զգացի այդ սերնդից և ասացի, սրանք միշտ մոլորված են, և նրանք չիմացան իմ ճանապարհները, այնպես որ երթվեցի իմ բարկության մեջ ասելով, թե երբեք չպիտի մտնեն իմ հանգստի մեջ. Եղբայրներ, տեսեք ձեզանից որևէ մեկի մեջ թող երբեք չլինի չար ու անհավատ սիրտ և ապստամբի կենդանի Աստծո դեմ, բայց հորդորեցեք միմյանց ամեն օր, քանի որ այդ այսօրը դեռ առջևում է, որպեսզի ձեզնից ոչ ոք չկարծրանա մեղքի խաբերությամբ. ահա մասնակից եղանք Քրիստոսին, միայն թե հաստատ պահենք այն վստահությունը, որ ունեցել ենք սկզբից, քանի որ ասված է. «Այսօր, եթե նրա ձայնը լսեք, մի կարծրացրեք ձեր սրտերը»։ Ինչպես բարկության ժամանակ, քանզի ովքեր էին, որ լսեցին և դառնացրին նրան, չէ՞ որ բոլոր նրանք, ովքեր դուրս էին եկել Եգիպտոսից Մովսեսի միջոցով, ումից զզվանք զգաց 40 տարի, չէ՞ որ հանցան գործածներից, որոնց ոսկորներն ընկան այնտեղ անապատում, ում երթվեց, որ չպիտի մտնեն իր հանգստի մեջ, եթե ոչ անհնազանդներին, և տեսնում ենք, որ նրանք չկարողացան մտնել իրենց անհավատության պատճառով։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը վկայակոչում է Սաղմոսողի խոսքերը, Սաղմոս երգուին ասելով, որ «Այսօր, եթե նրա ձայնը լսեք, մի կարծրացրեք ձեր սրտերը ձեր հայրերի պես»։ Եվ նկարագրում է, թե ինչպես նրանք բարկացրին Աստծուն անապատում, ուր նրանք փորձեցին, քննեցին Աստծուն, թեպետ և տեսան Աստծո բոլոր հրաշալիքները։ Ասում է, որ զգուշ եղեք, որ չնմանվեք նրանց։ Դուք կարող եք նմանվել նրանց, որովհետև նրանք թեպետ տեսան Աստծո գործերը, բայց իրենց սրտով նորից ցանկացան եգիպտական խավարը, եգիպտական մեղքի կյանքը, եգիպտական մեղքի ծառայությունը, և նույնիսկ կամեցան վերադառնալ այնտեղ։ Դրան համար նրանք Աստծո բարկությունը շարժեցին իրենց նկատմամբ։ Եվ մենք առավել եւս, որ արդեն կոչված ենք երկնքի արքայության եւ արդեն դարձել ենք մասնակիցը երկրից երկինք անցումի։ Պետք է զգուշ լինենք, որպեսի չար գործերով եւ ապստամբ հոգով դուրս չգանք Աստուծո, եւ ասում է հորդորեցեք միմյանց, այսինքն ուսուցանեք, խրատեք միմյանց, աղոթեք միմյանց համար, զորակցեք միմյանց, որովհետև ասում է, որ սա արդեն նոր խոստում է, ասում է այսօրը դեռ առջևում է, քանի որ հստակորեն Սաղմոսողը խոսում է արդեն այդ Եգիպտոսից դեպի ավետյաց երկիր անցումից հետո, նոր օրվա մասին է խոսում, այսօրվա մասին է խոսում, այսինքն կա մի կանչ, որ Աստված մեզ կանչում է, եւ այդ այսօրը եւ եկել է Քրիստոսով եւ միշտ կա յուրաքանչյուր հավատացյալի համար, եթե իհարկե նա այսօրվա մեջ է եւ ոչ թե մեղքի անցյալի մեջ է, եթե նա Աստծո ներկայի մեջ է, եւ ասում է այսօրը երբ գա, դուք պիտի պատրաստ լինեք, այսինքն քրիստոնյա մարդը պետք է հարաժամ պատրաստ լինի Աստծո ձայնը լսելու, Աստծուն ընդունելու, Աստծո պատգամներին արձագանքելու եւ Աստծուն իր մեջ, իր հոգում տեղ դառնալու, դառնալու տաճարը Աստծո ներքնապես, որպեսի արժանի լինի Քրիստոսի եկեղեցու մասնիկը դառնալու, քարը դառնալու։ Այնուհետև բավականին մանրամասնորեն առաքյալը նկարագրում է, թե ինչպես նրանք չլսեցին Աստծուն և սրանք սիմվոլներ են մեզ համար, ինչպես նախահայրերը եբրայեցիների չլսեցին Աստծուն և իրենց անհավատության պատճառով նրանք այդպես էլ չմտան ավետյաց երկիր և նույնիսկ չարժանացան ավետյաց երկրում ամփոփվելու, գերեզման գտնելու, եւ ասում են նրանց ոսկորները անապատով մեկ ցրվեց։ Այսինքն ավետյաց երկիր միայն մտան նրանք, ովքեր այդ սերնդից չէին, որ Աստծո դեմ ապստամբություն ցուցաբերեց։ Շարունակում ենք ընթերցել։ Զգուշ լինենք ուրեմն, որ նրա հանգստի մեջ մտնելու խոստումից, որ տրված է մեզ, ձեզնից որևէ մեկը չզրկվի, քանզի ավետված է, ինչպես եւ նրանց, բայց խոսքը լսելը չոգնեց անապատում եղողներին, որոնք հավատով չլսեցին այն, իսկ մենք, որ հավատացինք, մտնելու ենք այդ հանգստի պեջ, ինչպես որ նա ասաց, ինչպես երթվեցի իմ բարկության մեջ ասելով, թե չպիտի մտնեն իմ հանգստի մեջ, թեև նրա գործերը աշխարհի սկզբից կատարված էին, քանզի միտեղ 7-րդ օրվա մասին այսպես է ասված, և հանգստացավ Աստված 7-րդ օրը իր բոլոր գործերից։ Եվ այստեղ դարձյալ ասում է, թե չպիտի մտնեն իմ հանգստի մեջ, և արդ քանի որ ոմանց արգելվել էր մտնել նրա մեջ, և նրանք էլ, որոնց նախապես ավետվել էր, չմտան անհնազանդության պատճառով, դարձյալ նա մի ուրիշ օր է սահմանում այս օրը, երկար ժամանակ հետո ասում է, ինչ որ Դավթի բերանով ասվել էր ավելի առաջ, այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, մի կարծրացրեք ձեր սրտերը, որովհետև եթե Հեսուն դրանց հանգիստ տված լիներ, ապա դրանից հետո Աստված ուրիշ օրվա մասին չէր խոսի, արդ ուրեմն Աստծո ժողովրդի համար դեռ մնում է մի ուրիշ հանգստի օր, որովհետև ով մտնում է նրա հանգստի մեջ, նա հանգստանում է իր գործերից, ինչպես էլ Աստված հանգստացավ իր գործերից, ջանանք ուրեմն մտնել այդ հանգստի մեջ, որպեսի որևէ մեկը նույն օրինակ անհնազանդության մեջ չընկնի։ Ահա Պողոս առաքյալ այսպիսի մանրամասն մեկնաբանություն է տալիս Սաղմոսերգուի այդ խոսքի և մեկնաբանում է, որ այդ այսօրը նոր խոստում է այլևս, որովհետև փաստորեն հրեաները չմտան այդ ժառանգության մեջ, ավետյաց երկրի կամ հանգստի երկրի, ինչպես ավելի առաքյալն է նշում, այդ Աստծո հանգստության նրանք այդպես էլ չարժանացան, նրանք չմտան այդ կատարյալ հանգստի մեջ, նրանք եկան ավետյաց երկիր, բայց Աստծո շաբաթվա, այդ հանգիստը գրաբար բնագրում նաև շաբաթ բառով է գործածվում, երբ Աստված ուրեմն հանգստացավ իր գործերից, նրանք այդպես էլ չմտան Աստծո հանգստության կամ Աստծո շաբաթի մեջ, Եվ ասում է, որ դա նոր խոստում է, որովհետև ասում է, եթե դա տրված լիներ նրանց, ապա Դավիթը այդպիսի նոր խոստում չէր տա, բայց որպեսի մենք կարողանանք մտնել այդ Աստծո շաբաթվա մեջ, այդ Աստծո հանգստի մեջ, Աստծո նոր օրվա մեջ, Աստծո նոր ժամանակի մեջ, երբ լսենք Աստծո ձայնը, մեր սրտերը չպետք է կարծրացնենք։ Ահա Պողոս առաքյալի գլխավոր բանալին, այսինքն կա այդ հանգստի օրը, կա Աստծո հանգիստը, կա Աստծո խաղաղությունը, և երբ որևէ մեկը մտնում է նրա մեջ, նա հանգստանում է իր բոլոր գործերից, ինչպես որ Աստված հանգստացավ իր գործերից։ Միայն մենք չցուցաբերենք այն նույն անհնազանդությունը մեղքին ծառայելով, ինչպես ցուցաբերեցին հրեաները անապատում։ Հրեաների այդ պատմությունը մեծագույն օրինակն է և դասն է քրիստոնյաների համար անտեսանելի հոգևոր պայքարում։ Եվ որպեսի Աստծո խոստումին մենք կատարելապես արժանի լինենք, մենք պետք է այդ անցումը կատարենք հավատքով և կատարյալ վստահությամբ և Աստծո փրկագործության հույսը մեր հոգում պահելով։ Եվ կենդանի է Աստծո խոստումը, Աստծո խոսքը կենդանի, այն ինչ որ Աստված խոսք է տվել մարդկանց, այդ խոսքը բացահայտվել է հենց խոսք Աստուծո, բանն Աստուծո մարմնավորումով, այսինքն Աստծո խոսքը դա պարզապես ինչ որ ասված բարեր չեն, Աստծո խոսքը կենդանի զորություն է, և այդ կենդանի զորությունը Աստծո խոսքը մարմնավորվում է մեզ համար, մեր իսկ փրկագործության համար, այսինքն դառնում է մեզ համար կենդանի իրականություն և զորություն։ Շարունակենք Պողոս առաքյալի խոսքի ընթերցումը։ Կենդանի է Աստծո խոսքը, ազդու և ավելի հատուկ, քան ամեն մի երկսայրի սուր, և կտրում անցնում է մինչև ոգու և հոգու, հոդերի և ողնածուծի բաժանման սահմանը, նա քննում է սրտի մտածումներն ու խորհուրդները, և նրա առջև չկա անտեսանելի արարած, այլ ամեն ինչ պարզ ու հստակ է նրա աչքերի առաջ։ Նրա մասին են մեր այս խոսքերը, ուրեմն ունենք երկինքներով անցած մի մեծ քահանայապետ, Հիսուսին Աստծո որդուն, ուստի ամուր պահենք մեր դավանած հավատքը, քանզի ոչ թե ունենք մի քահանայապետ, որ կարող չլինի չաչարակից լինել մեր տկարությանը, այլ մի քահանայապետ, որ մեզ նման փորձված է ամեն ինչում, բայց առանց մեղքի է, ուրեմն համարձակությամբ մոտենանք նրա շնորի աթոռին, որպեսի ողորմություն ստանանք և շնոր գտնենք այն ժամանակ, երբ օգնության կարիք ունենք։ Պողոս առաքյալն ասում է, որ կենդանի է Աստծո խոսքը, ազդու և ավելի հատուկ, քան ամեն մի երկսայրի սուր։ Նա նմանեցնում է Աստծո կենդանի խոսքը մի սրի, երկսայրի սրի, և ասում է, որ այն բոլոր սուրերից ավելի ազդու է, զորավոր է և ավելի հատու է, և կտրում անցնում է մինչև հոգու, ոգու, հոդերի, ողնածուծի բաժանման սահմանը, նա քննում է սրտի մտածումները և խորհուրդները։ Ուրեմն Աստծո խոսքի սուրը անցնում է ամեն ինչի միջով և կտրում է ամեն ինչ, բայց ինչու է Պողոս առաքյալը հենց նմանեցնում սրի Աստծո խոսքը, որտև սուրը նախ և առաջ հատելու համար է, և նաև Աստծո խոսքն է հատելու համար, Աստծո խոսքը մեծագույն հատումն է մտցնում մեղքի և սրբության միջև, Աստծո խոսքը ամեն մի ճշմարտության սահմաններն է մաքրագործում, սահմանազատում է ճշմարտությունը կեղծիքից, նա մտնում է մեր մարմնի մեջ, մեր հոգու մեջ, մեր մտածումների մեջ, մեր խորհուրդների մեջ, և եթե մենք այդ խոսքը հավատքով ենք ընդունում, ապա նա մեր մեջ հատում է բոլոր մեղքերը, բոլոր մեղքերը արմատախիլ է անում և կտրում է, և ամեն ինչով կատարելապես խորհուրդներով, մտքերով, մարմնով, մեր ցանկություններով, մեր կամքով մաքրագործում է մեզ, ամեն ինչ մաքրագործում է Աստված մեր մեջ։ Սուր է Աստծո խոսքը, որովհետև մենք գտնվում ենք անընդհատ անտեսանելի պայքարի մեջ, թշնամու դեմ, պատերազմական վիճակի մեջ ենք գտնվում։ այդ սուրը, Աստծո խոսքի սուրը, մեր մեծագույն զենքն է պայքարելու համար այդ թշնամու դեմ, որը հիմնականում իր մեծագույն պատերազմը ծավալում է մեր հոգու խորքում, մեր սրտում խորհուրդներով, մտքերով, գերեվարելով մեզ և ծառայեցնելով իրեն։ Ուրեմն մեծագույն ազատագրումը տրվում է մեզ Աստծո խոսքի միջոցով, որը սուր է, որը մեր մեծագույն զենքն է և որով մենք պայքարում ենք հանուն սրբության։ Ասում է, որ Աստծո խոսքի առջև չկա որևէ անտեսանելի բան, ամեն ինչ մերկ է Աստծո հայացքի առաջ, ամեն ինչ պարզ և հստակ է նրա աչքերի առաջ, և այս է նրա մասին վկայված խոսքը։ Այնուհետև նորից անդրադառնում է Քրիստոսի քահանայապետությանը, շեշտելով մի քանի կարևոր հանգամանքներ։ Ասում է, որ մենք ունենք քահանայապետ երկինքներով անցած, այսինքն նա պարզապես երկնքում չէ և պարզապես քահանայապետ էլ չէ երկրի վրա։ Նա երկրի վրա կատարելով փրկագործությունը, մերը մեզանից վերցնելով և առանց մեղքի դրա միջով անցնելով, տալիս է մեզ մեղքի ազատագրման հնարավորություն, բայց նա անցնում է ամեն ինչի միջով և նաև երկինքների միջով, այսինքն ամբողջ առարչագործության միջով անցնում է մինչև երկինք, այսինքն մեր մարդկային բնությունը անցկացնում է այդ բոլոր հանգամանքներով, և ասում է, որ նա ունի հատկապես այդպիսի մի հանգամանք, նա ամեն ինչի միջով է անցել, նա Աստծո որդին է, և ասում է, ուստի ամուր պահենք մեր դավանած հավատքը, ինչու, որովհետև նա քահանայապետն է մեր հավատքի դավանության, մեր հավատքի դավանությունը մեր հավատքի ամենամեծ զոհն է, ամենամեծ անուշահոտությունն է, որ մենք մատուցում ենք Աստծո առաջ։ Եվ ասում է, որ քանզի ունենք այնպիսի մի քահանայապետ, որը չարչարանակից է մեր տկարությանը, նա այնպիսի մեկը չէ, որ մեր տկարությանը չարչարանակից չէ, և ոչ միայն չարչարակից է, այլ նաև անցել է այդ բոլոր տկարությունների միջով, անցել է դատապարտելով մեղքը մարմնի մեջ և տալով մեզ ազատագրման լիակատար հնարավորությունը, որևէ քահանայապետ մարդկանցից կոչված չի կարող այսպիսի սպասավորություն անել, նա չի կարող մտնել մեր մեղսակիր իրականության մեջ և ազատագրել մեզ մեղքերից, նա ընդամենը արտաքին սպասավորություն է անում, իսկ Քրիստոս անցնում է, չարչարակից է լինում մեր տկարությանը, և ասում է, փորձվում է ամեն ինչի միջով, այսինքն կատարելապես է վերցնում մեր բնությունը միայն առանց մեղքի, և սա կարևորագույն հանգամանքն է, առանց մեղքի անցնելով մեզ տալիս է մեղքից ազատագրման հնարավորություն, ցույց է տալիս մարդկային բնության կատարյալ հնարավորությունը, բայց միևնույն ժամանակ մեր ազատագրման համար ինքն իրեն պատարակ մատուցելով, որովհետև այդ ազատագրման համար որևէ մեկը պետք է վճարեր, և գինը շատ մեծ էր, այդ գինը հենց Աստծո որդու զոհաբերությունն էր։ Ուրեմն ասում է, որ նա մեր քահանայապետն է, որ նստած է երկնքում իր քահանայապետական աթոռին, և նա մեր հավատքի քահանայապետն է, և նաև մերն է հատկապես նրանով, որ մերի միջով կատարելապես անցել է և մեզ հնարավորություն է ընձեռել։ Ահա հենց այդ իսկ պատճառով ասում է, հավատքով ու համարձակությամբ մոտենանք շնորի աթոռին, աթոռը, որի վրա նստած է Քրիստոս, շնորի աթոռ է, որպեսի ողորմություն ստանանք և շնոր գտնենք այն ժամանակ, երբ մենք ունենք օգնության կարիքը, որպեսի արժանանանք աղոտքով, արժանանանք սուրբ գործերով և հավատքով Աստծուց եկած շնորներին, ոչ միայն ստանալու, այլ նաև այդ շնորները մեր մեջ պահելու, այդ շնորներով ապրելու։ Թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին ուղված թղթի 3-րդ և 4-րդ գլուխների վերաբերյալ։ Մենք փորձեցինք ներկայացնել հայրաբանական մեկնությունների ընդհանուր պատկերը, այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների կողմից մեզ ուղված հարցերին։ Պողոս Առաքյալի Ֆիլիպեցիներին ուղված նամակում գրված է. «Զորության միջոցով Քրիստոսը կփոխակերպի մեր նվաստ մարմինը, որպեսզի նրա փառավոր մարմնի կերպարանքն ունենանք»։ Արդյոք այս գրվածքը չի փաստում նրա մասին, որ Աստված հոգի է, ունի հոգևոր մարմին։ Մեր ունկնդիրը գրեթե ամեն հաղորդման ժամանակ այս հարցը մեզ է ուղում. Աստված արդյոք ունի մարմին, ունի հոգևոր մարմին և այլն։ Աստված իր բնությամբ, իր էությամբ համաձայն եկեղեցու աստվածաբանությամբ կատարյալ հոգի է, այն որևէ մարմին չունի, այսինքն որևէ մարմնական սահմանափակում չունի, որտեվ երբ մենք ասում ենք մարմին, մարմնի հետ ասոցացվում են որոշակի իրողություններ, օրինակ ձև, օրինակ սահմանափակություն, սահմաններ և այլն։ Մենք այդ եզրը սովորաբար չեն գործածում, բայց եթե այլաբանորեն ինչ-որ մեկը ուզում է, բայց նախապես դրա մեջ պետք է շեշտի և սահմանի, որ դա անսահման է, անժամանակ է, անձև է, անբովանդակ է, այս բոլոր եզրույթները, արդեն ոնց որ ասած, եթե ինքը այդպես փորձում է մի նոր լեզու բերել և սահմանել և ասել, դա իր գործն է։ Պարզապես ես ուզում եմ ասել, որ այդպիսի բառ գործածել Աստծո մասին, դա խորթ է և աստվածաշնչյան ընկալումներին և հայրաբանական ընկալումներին, և խնդրում եմ ունկնդիրը ամեն անգամ, ասենք տարբեր եղանակներով, այդ հարցը չտա, որովհետև շատ կարևոր է, որ մենք անդրադառնանք նաև այն թեմաներին, որոնց մասին մենք զրուցում ենք, որի մասին Պողոս Առաքյալը խոսում է։ Հոբի գրքում գրված է. «Ամպը ցրվում և անհետանում է, նմանապես դժոխքի շնողը վեր չի ելնի»։ Այդ դեպքում ինչպես Քրիստոս ազատեց մարդկանց դժոխքից, այս չի կարելի արդյոք եզրակացնել, որ Սուրբ Հոգին չի թելադրել մարդկանց, թե որ բառից հետո որը պիտի գրեն, այլ մարդու ներգործությունն էլ է առկա։ Ոչ, սա մարդու ճիքերի մասին է խոսքը, ուզում եմ ասել, մարդն ինքն իրենով չի ելնի դժոխքից, և Քրիստոսով բանտարկելված հոգիները դժոխքից ազատագրվեցին, այսինքն ավերվեց դժողքը, և այդ դժողքը դեռ այն դժողքը չի, որ պիտի լինի դատաստանից հետո, դա այդ դատաստանից եկող դժողքի նախերգանքն է, այդ դժողքը նախորինակն է, դա մարդկանց հոգիների ժամանակավոր բանտարկելված մի վիճակ է, որից Քրիստոս ազատում է, ազատում է, որպեսի բոլորը կանգնեն Աստծո դատաստանի առջև, բայց դժողքը դեռ լինելու է, իսկ այդ դժողքից իսկապես ոչ ոք չի ազատի մարդուն, այսինքն դա արդեն հավիտենական դժողք է։ Մեկ հոբի գրքում նշվում է, որ դժողքը հավիտենական իրողություն է, մյուս կողմից էլ այդ ժամանակավոր դժողքից մարդը իր ճիքերով չի կարող ազատվել և Աստված է ազատում։ Ժամանակ առ ժամանակ քահանաներին մի եկեղեցուց մյուսն են տեղափոխում, ըստ ձեզ որքանով է դա ճիշտ, չէ՞ որ համայնքը վարժվում է իր հովին։ Դա առաջնորդի իրավասություններն են, ես չեմ ուզում առաջնորդի իրավասություններ այստեղ վիճարկել, և նաև հավանաբար դրա համար անհրաժեշտություն կա, միգուցե մի տեղում իրենք լճանում են, կամ մի տեղում լավ գործ են անում, տեղափոխում են նրանց, որ մի այլ տեղում էլ լավ գործ անեն, հետո Երևանը այնքան փոքր քաղաք է, ինչ է նշանակում մարդիկ նրանց վարժվում են։ Երևանի եկեղեցիներում ընդհանրապես ծուխը, որ հավաքվում է, շատ տարբեր տեղերից է, հեռավոր անկյուններից, այնպես չի, որ շենքերի մոտակա հենց բնակչությունն է այդտեղ գալիս, շատ տարբեր տեղերից, մեկը քաղաքի մի ծայրից գնում է մյուս ծայրը իր ուզած տեղը գնալու համար, յուրաքանչյուր հավատացյալ կարող է իր հովին ետևից գնալ, ուր որ ուզենա, և որևէ արգելք չկա, Երևանի մի ծայրից մի ծայր են էլ կիրակի օրը անցնելը 15-20 րոպեի խնդիր է։ Ինչ իմաստ ունի օրհնությունը, և մարդ ինչ է զգում, երբ ստանում է այն։ Օրհնությունը Աստծուց է, իսկ այն ինչ որ Աստծուց է, նա լուսավորում է մարդու հոգին, խաղացնում է մարդու հոգին, սրբում է մարդուն, երկնային այսպես զգացողությամբ է լցնում, ճշմարտությամբ է լցնում, պայծառացնում է մարդու մտքերը, շատ բաներ է տալիս Աստծո օրհնությունը մարդուն, այնպես որ դա շատ իմաստավորված է, որտեվ դա Աստծո անմիջական ներգործությունն է մարդու հոգու վրա, և բնականաբար դա մարդուն տալիս է բավականին մեծ պարգևներ, բավականին մեծ շնորներ, և միշտ պետք է ձգտել արժանանալու Աստծո օրհնությանը, օրհնվելու Աստծուց, բայց չթողնել այդ առիթները, բայց հասկանալ, որ դրա համար մեզանից պահանջվում է հավատք, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում։ Այո, Քրիստոս մեր քահանայապետն է, որը անընդհատ երկնքից մեզ օրհնում է։ Նա մեր քահանայապետն է, որը մեզ համար բացել է Աստծո շնորհի և օրհնության դռները։ Նա նստած է, հենց ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, շնորհի աթոռի վրա, օրհնության աթոռի վրա, նրանից շնոր է գալիս։ Բայց որպեսզի մենք հաղորդակից լինենք այդ շնորին, մենք պետք է հավատքով մոտենանք դրան։ Հավատք ասելով էլ ոչ թե հասկանում ենք, որ մենք պարզապես ընդունեցինք Աստծո գոյությունը, ոչ, մենք դրանով Աստծուն լավություն չենք անում, որ Աստծու գոյությունը ճանաչում և ընդունում ենք, այլ որ պատրաստ ենք չարչարանակից լինել Քրիստոսին, պատրաստ ենք մեր խաչը վերցնել և գնալ։ Ամեն բան հիշենք, որ գին ունի, մեծագույն գինը մեզ համար վճարված է, փրկագործության գինը վճարված է, բայց մենք հավատքի գին ունենք վճարելու, իսկ հավատքի գինը ամենօրյա պայքար է մեղքի դեմ, և այդ պայքարի մեծագույն զենքը Աստծո խոսքն է, որը նման է երկսայրի սուրի։ Եթե այդ խոսքը ունենք, մենք կարող ենք հատել բոլոր մեղքերի գլուխները, բոլոր դիվային զորությունների գլուխները, և կարող ենք այդ ամենը արմատախիլ անել մեր հոգուս։ Թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա հաղորդումը։ Հիշեցնում եմ, որ եթերում էր Մեկնություն հաղորդաշարը, ձեզ հետ էր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, և մենք ձեզ ներկայացրեցինք Պողոս առաքյալի Եբրայեցիներին ուղված թղթի 3-ից 4-րդ գլուխները։ Հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին և կիրակի երեկոյան ժամը 21-ին, ինչպես նաև վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով vem.am հասցեով։ Շնորհակալություն, մնաք խաղաղությամբ և Տերն ընձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում Մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։